Puțin dintre noi am avut prilejul să interacționăm cu romii din comunitățile nomade. Știm foarte puțin care sunt motivele care îi determină pe acești oameni să migreze la distanțe mari, să locuiască în condiții aproape inumane, să supraviețuiască și unii dintre ei să devină chiar militanți în Consiliul European pentru drepturile acestor comunități. Proiectul Atinge, coprodus de Asociația Proiect 2.0, Cinetic și finanțat de AFCN, este o intenție de a pune în legătură două comunități imiscibile în condiții de viață. Comunitățile de romi nomazi și comunitatea de public consumator de realitate virtuală. Prin intermediul realității virtuale, ai posibilitatea de a atinge și de a străpunge zidul, uneori chiar foarte concret, nu doar psihologic, între comunitățile de romi nomazi și noi ceilalți care îi stigmatizăm sau îi împingem către periferia societății. Alexandru Berceanu, regizor, a produs timp de 2 ani 5 experiențe VR, pornind de la o documentare realizată în comunități rome din 4 țări diferite. În România, la Babadag, în Suedia, la Stockholm și în împrejurimi, Italia, la Napoli și Roma și Turcia. Alexandru Berceanu.
Proiectul și-a propus să descopere în intimitatea lor viața comunităților de romi. În principal ne-am oprit asupra comunităților de romi aflate în mișcare și își propune să sondeze în principal relația de negociere între spațiul pe care îl ocupă europenii, să spunem majoritari, și comunitățile rome și cum se produce această negociere. Propriu-zis, e un proiect la care personal lucrez de mai mult timp, de fapt.
Din punct de vedere tehnic, al realizării tehnice a acestor filme, care este deosebirea sau care sunt provocările pe care le ridică o filmare în realitatea virtuală? Asta înseamnă o filmare 360 de grade?
Totul este diferit. Pentru mine e al doilea proiect de anvergură în VR. Acum 2 ani am făcut București 41 în VR. Cumva a fost foarte surprinzător pentru că tot ceea ce știam ca regizor de film dinainte s-a disipat, a dispărut. Pentru că nimic din tehnica și limbajul cinematografiei clasice sau a filmării clasice nu mai corespunde. Adică trebuie să îți pui probleme complet noi, de la elemente foarte simple, unde pui microfonul, la cine ești tu și unde ești tu, la cum filmezi o acțiune, cum relaționezi într-un interviu, pentru că o parte dintre experiențele noastre sunt, până la urmă, realizate ca într-un film documentar în urma unor interviuri. Dar situația e foarte diferită, pentru că dacă la un interviu noi putem să ne oprim asupra intervievatului, într-o filmare 360 de grade am ajuns să fim toți în aceeași măsură actori și participanți la filmare. Într-unul dintre interviuri, cel cu Fred Taicon, cu care am băut o cană de ceai care a durat cam 3-4 ore, în care ne-a povestit toată copilăria lui în Stockholmul anilor 40. Și propriu-zis, aici suntem toată echipa la masă, cu e somn, totul se vede și face ca toată comunicarea și tot procesul să devină cumva foarte bogat, foarte provocator și în cadrul proiectului am ales să avem variante diferite de a spune poveștile, așa cum am spus, pornind de la interviuri. Sunt experiențe interactive, e un film interactiv în care spectatorul își crește singur drumul și își face montajul și se apropie de ce personaj dorește. E altă experiență interactivă bazată pe grafică, e o călătorie virtuală în Stockholm. Explorăm mai multe spații și tot așa putem interacționa cu obiecte virtuale și sunt 3 filme 360 de grade.
Eu am văzut La școală. Asta este un film interactiv stereoscopic, nu e chiar un video 360. Care e deosebirea între ele? Adică între stereoscopic și 360.
360 e o imagine care până la urmă e proiectată pe un plan sferic. Stereoscopic înseamnă că prin alternarea unei imagini diferite pentru ochiul stâng față de ochiul drept se creează iluzia unei profunzimi, adică lucrurile sunt mult mai realiste, obiectele au volum, e o stereoscopie exact la fel ca la un film stereoscopic, ceea ce e foarte imersiv.
Un grup de romi din Babadag a plecat în Suedia și voi i-ați însoțit, asta am înțeles bine?
Unul dintre grupurile cu care am lucrat de-a lungul proiectului au fost Horahai, pentru că ei sunt un grup special Horahai. Sunt rom turci de religie musulmană. Unul dintre ei a fost și membru în echipa de cercetare Lupu Recep și ne-a însoțit în călătoria din Suedia și, propriu-zis, avem mai multe momente din viața familiei lui documentate. O parte dintre ele sunt la baza experiențelor. Da, i-am vizitat la Babadag, apoi i-am vizitat în mai multe locuri la Stockholm. Dar nu e doar un grup, propriu-zis, sunt, cred, mii, zeci de mii de oameni care sunt angajați pe aceste drumuri ale Europei, fie că merg spre Spania, fie că merg spre Italia. Cumva tot proiectul a pornit, de fapt, de la acest grup, pentru că
din Babadag,
pentru că pe noi ne-a interesat întâi filiația lor turcă și am încercat să documentăm într-un alt proiect relații între grupurile de romi turci din România și cei din Turcia. Pe mine m-a marcat foarte puternic ideea asta a revenirii la o viață migratoare, pentru că în foarte multe dintre interviuri ne povesteau că bunicii lor s-au născut în căruță sau în cort. Și acum, practic, nepoții lor, după 70 de ani, recurg din nou la o viață nomadă.
De data asta, probabil că nu în căruță, ci în avion sau în mașină.
Important este de înțeles că este în urma aceleași probleme, respectiv a lipsei de perspectivă locală, a lipsei de perspectivă de dezvoltare. Adică e o strategie de supraviețuire.
Aș vrea să revenim la partea tehnică, pentru că știi că eu mă ocup de dimensiunea științifică a artei. Aș vrea să-mi detaliezi așa, din punct de vedere tehnic, tehnologic, ce presupune o astfel de filmare. Cum se face practic?
Sunt variante diferite. La ora actuală există o gamă destul de largă de camere, de la cele de tip gadget care sunt utilizabile împreună cu un telefon mobil și care oferă posibilitatea de a face o filmare în 360, care uneori în condiții de lumină poate să arate foarte bine și de obicei camerele astea sunt două camere lipite.
Spate în spate.
Variante cu trei camere lipite și numărul de camere crește. Noi am lucrat cu o cameră care are 6 camere. Fiecare filmează 8K pentru filmul 360 simplu și 4K în regim stereoscopic. Filmarea e cumva foarte stranie ca regizor, pentru că ești cumva întors în timp cu mai bine de 30 de ani, pentru că propriu-zis nu ai video assist, pentru că sau ai un video assist care are o frecvență de odată la 20 de secunde o imagine, propriu-zis tu nu ai un control asupra imaginii și atunci depinde de ce ai de filmat, dar propriu-zis ajungi la necesitatea ca totul să fie foarte precis repetat și tu, la fel ca în epoca de glorie a peliculei, vezi peste câteva zile materialul și ești mulțumit de ceea ce ai repetat sau nu. După care partea de postproducție este foarte diferită. Deocamdată partea de vizual este mult mai dezvoltată, dar partea de sunet e și ea foarte complexă, pentru că ne-am dorit, când avem o imagine 360 de grade, sunetul să urmărească imaginea și să aibă aceeași spațialitate.
Este un program special de editare? Pentru că vin imagini de la 6 camere. Cum se face editarea?
În momentul în care editezi, ai un singur film care e deformat pe o sferă, în care, din fericire, deja majoritatea softurilor de editare permit editarea direct în 360 de grade. Asta pentru partea de filmare. Noi avem și experiențe care sunt generate prin alte modalități. Avem o experiență în care decorul este scanat. A fost scanată o stradă din Stockholm. Practic, spectatorul se plimbă într-un unghi subiectiv pe o bicicletă care e animată cu ajutorul unui motor de gaming și interacționez cu diverse obiecte și explorezi un mediu care e creat ca într-un joc pe calculator, practic.
Asta este filmul Bicicleta Roz.
Bicicleta Roz.
După aceea urmează o ceșcă de ceai cu Fred Tycoon.
Pe el cheamă Fred, din cauza că Fred vine de la faptul că el s-a născut în ziua păcii, în ziua încetării celui de-al doilea război mondial. Familia Tycoon e o familie foarte importantă pentru Suedia. Este cea care a fost în deschiderea mișcării de emancipare rome din Suedia. Ce ne povestește Fred Tycoon este că în copilăria lui încă romii în Suedia erau obligați să nu stea într-un loc mai mult de 2 săptămâni. Era lege, nu era discuție. Era o lege a statului suedez, lucru care îi aducea în imposibilitatea de a participa la orice formă de școală. În anii 50 a început un proces de negociere între statul suedez și comunitățile de rom care și-au găsit și și-au format lideri, ajungând ca la finalul anilor 70-80 să fie pe deplin acceptați, cel puțin la nivel aparent, de societatea suedeză. Vorbim despre romi născuți și trăitori pe meleaguri suedeze de sute de ani. Și el ne povestește toată trecerea de la viața nomadă la viața sedentară, cum este să te trezești într-o casă care are ușă, care are calorifer. Cred că e o ocazie foarte bună de a înțelege cât de mari și de insignifiante sunt în același timp diferențele între condițiile în care se nasc oamenii.
După aceea urmează Târziu, unde v-ați mutat în Italia deja.
Da. În mod special am vrut să documentăm în Italia. Aici există o tensiune socială foarte mare între comunități și modul în care statul italian a gestionat fenomenul imigrației adresat într-un mod particular pentru comunitățile de romi. Te uimești atât prin ceea ce vezi la știri foarte des, sunt niște realități șocante. Comunitățile sunt împinse în niște așa numite campouri. Am fost în Napoli și în Roma, am vorbit cu oameni care au trăit prin experiența campoului în momente foarte diferite. Romi de origine bosniacă emigrați în anii 90 din cauza conflictului, oameni cu traume majore, cărora le-a murit întreaga familie în timpul războiului, în bombardamente, oameni care au ajuns după 20 de ani să se integreze. Unul dintre ei ne-a povestit că de 10 ani era reprezentant oficial, practic, al unor comunități de rom bosniaci și cu toate acestea nu avea acte de identitate. Se ducea la parlament să prezinte situația comunității și trebuia să dea actul de identitate persoana care îl invitase, pentru că actele lui de identitate erau de mult distruse într-o arhivă din Bosnia, nu se știa practic cine e. Ce mi se pare mie mai greu de înțeles este cât de puternice poate să devină zidurile astea invizibile, adică faptul că acești oameni au uneori niște vieți foarte grele, mult mai grele decât cele pe care le avem noi, trasează un soi de ziduri invizibile în jurul lor. Uneori ele devin foarte vizibile, ca în cazul acestor campouri. Este la fel de greu de trecut și dinspre partea noastră înspre ei și dinspre ei înspre noi. Cred că e important să reușim să vedem cum sunt lucrurile și din perspectiva lor și să înțelegem mai bine ce înseamnă să dormi luni de zile într-o mașină. Ce poți să-ți dorești sau ce psihic ai sau care e starea ta de spirit după ce faci lucrul ăsta în 3 luni de zile.
Adică se produce această osmoză prin zidul de care vorbești, care se numește în alți termeni compasiune.
Da.
Ei au văzut filmele pe care voi le-ați făcut? Care a fost reacția lor?
Pe parcursul proiectului le-am arătat filmări, le-am arătat poze. Proiectul acum a fost finalizat. În noiembrie avem inclus în proiect să prezentăm comunității din Napoli, după care vom merge la Stockholm și va fi prezentat acolo. Proiectul se va întoarce la ei în aceste contexte, iar ulterior plănuim să facem o continuare și direct în Babadag la un moment dat.